zemlja bosanska. Ovdje je tako mnogo sličnosti, tako mnogo istog u svim našim snovima, našim odrastanjima i inatima, našim imenima, našim strastanjima u istu zemlju, da se ne bi do krvi prezreli zbog ono malo različitosti.
Još jednom vas pozdravljamo sa talasa Radio Brčkog. Zadovoljstvo mi je naravno ugostiti ovoga puta sa pojačanjem, moram da kažem, profesora u penziji, pisca, pjesnika Jovicu Letića i njegovu predivnu suprugu Maru. I razlog postoji zato što sam uživala u vašem lirskom performansu koji ste imali u biblioteci. Evo, recite mi nešto više, kako ste došli na tu ideju da u Brčkom prezentujete?
Evo, prepuštam, kao kavaljer, prepuštam supruzi.
Ja sam sve jedno sad malo zatečena pitanjima, ali dobro. Kako smo došli na ideju? Pa ne znam, Brčko je naš grad. Nešto što nas povezuje sa onim možda najboljim periodom života, ta mladost. Uvijek ponovo vraćamo se u Brčko, mada je tu bila jedna duža pauza, ali već smo pričali o tome tragom neke velike ljubavi našeg sina, ponovo smo oživili i uspomene i Brčko i odatle možda ideja, i ostalo mi dolazimo sa ovih prostora. Naravno da postoji poveznica, podijeliti neke lijepe stvari koje mi već duži period radimo daleko od zavičaja, daleko od domovine, u Austriji, u Innsbrucku, u gradu u kome živimo, i zašto ne bi to sve lijepo vezano za umjetnost i kulturu podijeli u nekom našem dragom gradu koji uvijek ponovo vraća nas na...
Vi ste otišli u Innsbruck, ili tako, 1988. godine, kako sam mogla da...
Tako nekako, period još prije rata, da. Razlog zbog čega smo otišli je bio više ekonomski, ali s obzirom da su se vrlo brzo posle toga počela događati vrlo, vrlo težak period koji je uslijedio, nismo mogli ni predvidjeti, ali dobro je da smo otišli i rekla bih da smo otišli na vrijeme.
Vi ste, znači, oboje ste uspjeli svoju profesiju i tamo nastavili ste da radite u svojoj profesiji.
Na početku tako? Ne. Da, ali sa tim ratnim vihorom kad su počele dolaziti izbjeglice, mi smo se već tad pozicionirali u nekoj maloj biblioteci, mali prostor u kome smo vidjeli neku svoju šansu da probamo izbjeći onu gastarbajtersku tipičnu priču i da moramo krenuti od svih tih trećerazrednih pod navodnicima, ali poslova koje rijetko koga ko dođe na te prostore mimoiđe. Ljudi su nam počeli dolaziti u videoteku izgubljeni, dezorijentisani, nisu znali kud, u kom smjeru, i nekako smo se snalazili sa tim informacijama koje smo prenosili, nismo pitali ni koje nacije, ni koje religije, dolaze su ljudi sa svih strana. To je bio povod zbog čega sam ja otišla u Caritas i prijavila nas tad kao, eto, pedagoške...
To je humanitarna organizacija.
Caritas je ovdje, što je možda Crveni krst, Crveni križ, ne znam, Djemer Hamet, da. Prijavili se dobrovoljno s najboljom namjerom da pomognemo tim ljudima, toj djeci. Da. Međutim, to je bio povod zbog čega sam otišla u Caritas i prijavila nas sa najboljom namjerom da humanitarno pomognemo svim tim ljudima koji su se obraćali nama, jer sistem mund reklame, ljudi su slali na našu adresu, otiđite u videoteku, imate tamo dvije osobe koje će vam sigurno dati nekakve smjernice, to je tako i krenulo. I u principu preko Caritasa, oni su tad dobijali veliki broj djece na dnevnoj bazi i počeli su ozbiljno razmišljati kako da to riješe. Tako je došla ideja da se krene sa eksperimentalnom nastavom. Ne znam, sad otićem u to smjeru, a ne bih htjela, koliko je to sad zanimljivo.
Tu su bila izbjeglička odjeljenja koja su I nas je tada, kad sam radio, finansirao UN. Jer to je bilo, to su bile izbjeglice i naravno djeca su morala da se adaptiraju. U stvari to je bilo pripremno odjeljenje da oni poslije mogu da pohađaju redovnu nastavu. Tako da su oni imali praktično, mi smo radili sa njima u gramatici na našem jeziku, a i kolegica na njemačkom je to radila isto na njemačkom, da bi djeca tako mogla da lakše savladaju i da se integrišu u normalnu nastavu. To je u stvari bio neki njihov prelaz lakši nego da odu u odjeljenje gdje se samo govori na njemačkom jeziku. Da. I to je bio jedan, ja i danas dan tvrdim da mi je to najdraže odjeljenje. Najdraže je li svaki dan su mi dolazili novi učenici. Preplašeni iz različiti, kako je gdje bilo ratište, tako su djeca dolazila i onda su nekako se za mene vezali, jer sa mnom su mogli uspostaviti komunikaciju. Ja sam im u tom prostoru bio nekako najbliži. I
osoba
onda je,
od povjerenja.
Jeste, od povjerenja. I onda su naravno, ja sam se radovao svaki put kad su oni stekli te toliko znanja da mogu ići u redovan nastavni proces. A posle toga smo radili, to je bilo vid dopunske nastave, gdje roditelji dobrovoljno odlučuju da li ćemo dijete učiti ili ne. Kao izborni predmet.
Da. Ali u svakom slučaju u svojoj profesiji, znači kao pedagoški radnici ste radili.
Tako je.
A sad, kada je vrijeme došlo da krenete sa pisanjem, a gospođa Mara da recituje onako, da prenosi tu vašu poeziju?
Ja i Mara, dok smo se zabavili, ja sam već tada pisao, tako da je to ono rano.
Znači, Mara se zaljubila u pjesnika.
Iskreno rečeno, da.
Da.
Mislim,
to je jako lijepo.
Sad mi je vrlo, neću reći neugodno reći da bi se lik pojavom apsolutno nije dopadao. Tek u komunikaciji i sa stihovima je priča dobila jedan drugačiji.
Da, pa i s druge strane, Mara je najzaslužnija za to što je to iz tih ladica ta poezija izašla nekako na svjetlost dana, da, i naravno posle je slijedio i taj rad na dramaturškim tim dijelovima, na performansima, na različitim projektima. Mi smo imali jedan ogroman projekt, ja ga čak nisam ni pomenuo u performansu u biblioteci. To je bio projekt BKST, gdje smo 4 mjeseca htjeli Austrijancima prezentirati kulturu naših naroda. Znači, išlo je po tom abecednom redu. Prvo je mjesec bila Bosna, sljedeći mjesec je bila Hrvatska, Srbija i na kraju Tirol, gdje sam tada izgubio 7-8 kilograma radeći na tom projektu. Htjeli smo ljudima pokazati svo kulturno blago koje mi nosimo, da nas ne stavljaju vječito u kontekst rata, vječito u kontekst nečega što je mračno, što je problematično na ovom našem kontinentu, i uspjeli smo u tome. I posle je bio da svort nastavak svega toga, gdje smo zaista htjeli stvoriti sliku da ljudi znaju da ovdje postoje vrhunski pjesnici i pisci, da postoje vrhunski slikari, vrhunski kompozitori, da ne postoje samo političke pojave za koje oni znaju. Pa sramota je da znate nekog
političara, ali ne znate Nobelovca.
A ne znate Nobelovca. Tako da je to bilo fenomenalno kad smo radili Da Svort, i Mara je to jednom i pomenula, bio je taj njemački režiser koji je čuo sve te pjesnike i pisce prevedene na njemački i ostao fasciniran koje je to bogatstvo, koja je to književnost. Ali čovjek nije imao prilike. Tako da nam je to bilo, htjeli smo tu jednu drugačiju sliku o nama da stvorimo tamo. I mislim da je to bila naša primarna vodilja.
Ja sam iskreno prvi put bila na takvom vidu lirskog performansa, gdje ste vi, znači, sve niste rekli ste sad taj BKS, niste uspjeli, ali poeziju, rekvije za Kikota. Da je vrijeme proletjelo, 2 sata je performans trajao, ja nisam vjerovala da toliko može brzo da prođe vrijeme.
Ja pokušavam sad vratiti film unazad i sa svojim sjećanjima dosežem do vremena kada je Jovica još radio u Pelagićevu kao nastavnik i kad je postavio predstavu Jama koju je preksinoć Marica, naša prijateljica i kolegica, spomenula. Koja je to godina mogla da bude? 80, početak 80-ih godina ili sredina.
Da.
Gdje je naziralo se sve ovo što Jovica radi. I u toj jami bilo je puno scenskog, tako da ja moram priznat, ja sam možda samo bila neko koji je pogurao cijelu priču, ali taj talent, ta sposobnost da se više neko usudi poigra sa različitim vrstama umjetnosti kako bi pojačao doživljaj, odnosno emociju, i svu tu pažnju usmjeriti, ne znam ni ja, na, u stvari probudi sva čula. Te čulo vida, znači imate video ispred, imate slike, imate muziku koja prati, imate riječ, dobru interpretaciju, i to je ono što daje u konačnici.
I onda se otvori ona i kaže duša. A interesuje me za jamu, da li ste ikad pokušali opet da tu recimo da neko drugi uradi, da vi date smjernice, da se na osnovu...
Mi smo, ja sam jamu radio 87. 8. godine u Innsbrucku. To je jedna jako zanimljiva priča. Mi smo došli u jedan klub Bratstvo, tada je to još bio jugoslovenski klub, pred rat. I imali smo djecu koja su išla na folklor. I sad meni su trebala djeca, mi smo našli par tih jednog prijatelja kako smo imali, on je iz Srbije, i da sakupimo ekipu. To je bio, one su bili kao da kada ih je neko bacio negdje na neku drugu planetu, kad sam ja njima prezentirao šta ja hoću da uradim. To je bilo ono šaputanje, smješkanje, njima je to bilo nezamislivo da će to... Posle toga oni su dolazili pola sata prije mene na probu. Toliko su željeli da glume. I mi smo tada imali takmičenje u Lincu.
U okviru kulturno stvaralaštvo klubova, ili već kako su se zvali?
Jugoslovenski
klubova u Austriji.
I svih 9 pokrajina se takmičim. I tada je, a u svakoj manifestaciji svake godine je bio jedan grad iz bivše Jugoslavije domaćin. Dolazili su, znači, profesori koji su ocjenjivali sve kategorije. Nama je tada prvi put kad smo bila Banja Luka. Banja Luka je bila grad koji je gostovao i tu su, znači, taj žiri. I mi smo išli u kategoriji drame. I onda kad smo nastupili, profesor iz Banja Luke koji je bio u žiriju došao da izljubi cijelu ekipu. Jer to je bilo zaista nešto sasvim drugačije. Da bi naredne godine ja sam radio performans, isto je kad je bio ono, kad smo bili u Dornbirnu u Vorarlbergu pokrajini, kad su mi nudili da pređem iza Beč i da odem i u Salzburg, ja to nisam htio. Ali dokaz je da u svakom postoji taj talent. Ta djeca koja su igrali folklor, odjednom su postali, znači da u svakom čovjeku ima taj jedan snik, samo ga treba probuditi.
Usmjeriti, probuditi i dati mu možda neku viziju i malo mašte.
Da, to nam je uvijek bilo, i zaista smo i uspjeli u Innsbrucku i zaista privući jedan intelektualni sloj tih naših ljudi koji su dolazili. To su bile divne probe, divna saradnja. Onda nam je sljedeći korak bio, i to smo uspjeli, ja i Mara, da privučemo Austrijance s nama. Da to ne bude nekakva separisana ili getoizirana grupa koja... I onda smo s njima radili zajedno projekt Unter dem Schnee, gdje su naši glumci, austrijski glumci,
i
zajedno radili.
I na ovom lirskom performansu je dvojezično, to sam vidjela. Znači, i to je. A ko vam je to pomogao? Čija je ideja da to sve bude tako posloženo?
Iskreno, najvećim dijelom Jovica je zaslužen.
Pa ja sam radio kompletan scenarij, kompletnu scenografiju, sve to da u detalja. Ja sam inače tu... Naravno, mi smo te performanse radili na ogromnim binama, sa velikim platnima, sa pozornicom gdje su bile sjenke, sa igrom svjetlosti, sa 7-8 interpretatora, znači 8 različitih glasova, različitih ljudi koji prenose tu emociju. Tako da je to zaista bilo ono, ja sam i rekao na performansu da želim pomenuti te ljude, ali zaslužuju. Oni su isto tako interpretirali taj dio tog mog stvaralaštva na toj bini, i meni su oni i danas da jako dragi ti ljudi, da. Mi ih srećemo i...
Jako puno tih imena koji su neizostavni u svakom razgovoru kad pričamo o tome, ali motor, pokretač svega toga, sama ideja osmislit, napravit cijeli koncept je isključivo Jovićina kad se tiče tog umjetničkog dijela. Zašto Jovica bi teško sve to napravio da nisam tu da ga podržim? Upravo je taj drugi dio, znači kao
logistike,
koordinator, ispregovarat zbog prostora, zbog subvencije, zbog termina, zbog proba, komunikacija sa ljudima, sve ono što prati
i to treba
stvari,
jednom umjetniku da bi on da mogao da stvara.
Tako je.
Evo, Jadranka, ne kaže neka... se džaba da iza svakog uspješnog muškarca stoji žena. Ili
to je istina. To je istina. To je jako lijepo i čuti.
Da, to mi ne
slučaju ne bi se složio. Sasvim je slučajno da smo mi kao tim dosta, dosta dobri, jer se prosto dopunjavamo u cijeloj ovoj priči.
Da, je li gdje je tamo umjetnik loš, kad ima nekog ko je tu jak, onda je to savršena jedna fuzija, savršena jedno jedinjenje.
A kad ćete početi da pišete vesele stihove? Malo vedrije?
Jako teško pitanje.
Satiričar,
ali je vrlo umjesno pitanje, iskreno rečeno i sama. Očekujem, s obzirom da poznajem Jovicu izuzetno dobro, čita svoj život, jel? I tekako velikog potencijala ima i na tu tematiku. Ja ne znam zašto je to njegov teren, zašto je predodređen, zašto uvijek nekako melanholično prilazi svim tim svojim tekstovima, razmišljanjima i njih da li najbolje iznese, to bi on morao sam reći, ali u privatnom životu, u realnom životu, Jovica je čak poznat kao neko koji ima izražen smisao za humor, neko ko tako uspješno priča viceve, neko ko silne anegdote iz prošlih, ne samo naših, nego i života mnogih drugih ljudi, jako, jako lijepo zna predstaviti, tako da on ima dovoljno materijala za sve to, ali ne znam zbog čega, imam osjećaj da mu je to laka literatura, da je to nešto što nema tu težinu s obzirom na ono što...
Morat ću vas prekinuti. Dok sam slušala lirski performans, u jednom trenutku sam vas zamislila kako gledate u mjesec sa cigaretom i pišete. Sami sa svojim mislima, i sad ne znam da li to stvarno tada radite. Kad se sve umiri, lijep je dan prošao i sve, aj malo da mi to malo zacrnimo, pa da opet sljedeći dan sutra bude opet sunce.
Nije, ja mislim, ja sam možda kroz cijelu svoju umjetnost, moje središte uvijek bilo čovjek. Ja jako imam malo, recimo, neke deskriptivne poezije koja uvijek je, znači ako je pitanje ljubavna poezija, to je opet čovjek. I uvijek sam nekako živio u tom dualizmu. Ja sam i dan danas uvijek vjerujem u čovjeka, šta je on sve stvorio. I u jednom performansu ste mogli vidjeti strofu o strasti, gdje sve što je uzvišeno na ovoj zemlji stvorila je ljudska strast. Onaj koji je strastveno, da li je to bio jedan Nikola Tesla, da li je to bio jedan Rubens, ili sve je stvarno sa strast. A sve što je uništeno, isto je to uradila ta ljudska strast. Znači, sve ta bolesna, raspomamljena strast, da li je to nacionalistička strast, tako da sam uvijek vjerovao slijepo čovjeku, a onda me čovjek uvijek demantovao. Ja mu povjerujem i onda on svojim postupcima, sve to što ja vjerujem, on, i stalno sam šetao se između, nisam želio napustiti ovog čovjeka koje vjerujem i dati ovome koji me stvarno demantuje, ili radi sve ono što...
A da li
što...
je riječ o jednom čovjeku?
Mislim, o generalno o čovjeku, da.
Reko, da li u jednom čovjeku može biti dobro?
Naravno, imamo, i svako od nas ima i tu svoju tamnu, ali mislim generalno...
Ali je mora kontrolisati da bi bilo drugome.
Tako je, čovjeku kao pojavi, jer vi zaista vjerujete kad vas, neki vas ljudi fasciniraju, njihov rad, njihovo stvaralaštvo, onda neki ljudi vam totalno razore svije svojom destrukcijom, svojom pojavom, i onda stalno sam između tog dualizma. Možda je i to razlog što sam se uvijek borio za ovog čovjeka u kog sam ja vjerovao, pa sam valjda iz tog bijesa vjerovatno opisivao onog drugog koji je destruktivan, koji sve to, sve te moje neke vizije ono o tom čovjeku ruši. Ukratko bi to bio nekakav odgovor zašto većina prevladava tih tamo. Druge strane, umobolnica mi je uvijek bila izazov, Zato što je to nesretno mjesto gdje su ti nesretni ljudi, to su bolesni i nesretni ljudi. Ali kad pogledate, mi danas živimo jednu umu bolnicu gdje je samo prikriveno. Nemamo pacijente, nemamo ništa, što je najgore, nemamo ni terapije. Jer su cijelo društvo bolesno, to ne samo kod nas, to je generalno svuda, to se svuda osjeti.
Globalno, da.
Daš, tako da mi je ta umobolnica uvijek nekako, jer ovi umobolnici, kod njih je sve jasno, oni su internirani, odvojeni, žive svoje nesretne živote tamo, jer ih je priroda poigrala s njima. Ali pogledajte, s druge strane zida imamo jednu umobolnicu koja je daleko opasnija, daleko gora. I niko ne liječi, nigdje nema terapeuta, jeli ti ludaci su, vidimo danas na svjetskom nivou, ti su ludaci raspojasani, oni rade što hoće, nema nikakve kontrole nad njima. To
mi danas liči na ono, samo sviđaju mi se, gospođo Maro, vaše naočare, uzet ću ih. Nema veze što ste ih vi platili, što ste vi radili za
tako
to.
Tako je, pohlepa, jedna demonstracija moći. Mi imamo demonstraciju moći na nižim razinama i na višim. Stalno neko želi da demonstrira moć, stalno taj njegov ego, ja sam komand. Oni govore, kad čovjek kaže ja to govorim u ime tog i tog naroda, ko je tebe ovlastio da ti govoriš u ime, ti možeš govoriti u ime svoje stranke, u ime svoje neke ideologije. Ali nemaš ti pravo govoriti u moje ime, jer taj narod je, to je heterogena pojava, imate svakakvih ljudi, pa ne bi postojale stranke da svi isto uniformisan, a oni sebi daju, postaju nekakve nacionalne vođe, nekakvi, stvara od sebe mit već za života.
To je globalna politika je takva da mi ne možemo tu nažalost ništa da uradimo i da učinimo.
Ja sam samo da se ponovo vratim na ovo, to je možda bio razlog zašto su kod mene uvijek te teme, možda više ima tih nijansi tamne nego nijansi svijetle boje. Da.
A da li ima šta prikupljeno za neku narednu knjigu, za neku možda prozu ili nešto?
Trenutno ne, ali to ne znači da neću.
Znači kad se zahuktate, to je to.
Upravo tako. Ja obično, za mene to, ja kad završim nešto, ja se ne mogu reći da se emotivno odvojim od toga, ali ja se prilično distanciram. I ja sam bio i poznati kad sam radio s ovim Austrijancima da ja pobjegnem, neću i na binu da izađe. Meni je to završeno i onda me ovaj ganja, moraš da ideš, da te vide, da dobiješ aplauz, tako dalje. Ja vrlo brzo se, ne distanciram se, to sam stvorio, to je moje, ali nemam, više se ne vežem, ne živim od toga što je već urađeno, tako da je to najbolji motiv da će se nešto novo dogoditi, da.
A da li djeca imaju afiniteta prema umjetnosti?
Kćerka je, da. Naša kći, ona je...
Ona je na omotnici knjige,
tako je. I naša Danijela je, ona, nju ste mogli vidjeti, recitirala je onu pjesmu Čovjekov običan dan u Innsbrucku, Brooks teatru Innsbruck. Prvi put je nastupila kao djevojčica, govorila je Ericha Mariju Rilke u predstavi Requiem za Don Kihota i ona je ima tu umjetničku crtu, da.
Čak i talent za pisanje.
Čak i talent, da. Pa i završila je germanistiku, završila je njemački jezik, studirala, da. A sin nam je više ovako na mamu, više
racionalan i realan.
Racionalan i njegova strast je muzika.
Da, ali ima tu umjetničku crtu,
da,
za muziku.
Pa tako, oboje imate, jer vi ne bi mogli, ali... da vi nemate tu ljubav prema umjetnosti, da sve to prihvatite na sebe, sav taj teret da organizujete, da riješite ovaj problem, onaj problem.
Naravno.
Da vi ne uživate u tome da to bude kako treba.
Je, ma naravno da su oni dio cijele te priče i da su je živjeli.
Imaju i oboje, jedno i drugo žive tu umjetnost i nama je to drago. I uvijek se nam podrška, meni je i sin i ovdje bio pomoć sad kad smo došli, uvijek se možemo osloniti na njih, da.
To je jako puno, znači ovo je trenutno to što smo mogli da vidimo.
Da, pa dobro, sad će doći naravno i kad bi neki sljedeći put gosta bilo potpuno drugačije, mi se ne volimo ni ponavljati, niti, jel onda to postane monotonija ako vi radite jedno te isto, uvijek to ljudima više nije zanimljivo, prvi puta jeste, ali drugi put
Doslovno ništa, je vrlo teško definirati stanje u kom se Jovica nalazi kad je u pitanju to pisanje, jer na sve strane on ima te svoje male bilješke, misli koje prenosi na papir i koje u nekom momentu spoji, odnosno napravi od toga nešto što je cjelina. Tako da sam ja uvjerena da Jovica
to
toga ima.
To je neki tajanstveni kutak.
Da, 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 ima toga, ja sam uvjerena jer on to živi. On to živi. Za razliku od drugih, Jovica živi od inspiracije, piše od inspiracije, ne živi. U tom momentu kad ima inspiraciju, treba ga ostaviti na miru i to može da bude nešto izuzetno veliko, dug tekst, poseban tekst i onda dug period je mira, ništa se ne događa. Za razliku recimo od nekih ljudi koje poznajemo koji pišu u kontinuitetu, koji pišu po satu, koji nemaju problem vremenski da to urade, njemu je to nekakav vid ne odrađivanja, nego nema inspiraciju. Fali mu motivacija, fali to nešto. Inače, kad se prihvati nečega, kad se primi, to je uglavnom taj period potraje, možda mjesec, možda dva, možda u ovisnosti od toga o čemu se radi, ali ne odustaje i to je u kontinuitetu na dnevnoj bazi po nekoliko sati. Zagrize i ne pušta.
Ja sam, mi smo radili 14 udžbenika, ja sam to radio u dahu, to je ogromno.
Uglavnom ide u dahu. Tako
i onda sam radio, leo, sve moje, znači sam, ovo sam treba da oštampa, znaš, nema tu ništa, ne treba mi ni ilustracije, sve. Ali to radiš u jednom dahu i to je to. Ja posle se od tog udžbenika distanciram, radiš novi i tako ide, takav je neki. A ima ljudi koji, mi smo jednog, ja i Mara imali jednog poznanika koji je tvrdio da je pisanje zanat, da je to pisanje zanat, da on svaki dan piše, za njega je to posao kao što neko ide u 8 sati da odradi nekakav posao. Ja u to ne vjerujem, ja ne vjerujem da jedan umjetnik, stvaralac u bilo kom fahu, muzičar, slikar.
Pa Šolohov ima Tihi Don, svi znamo za njega. A ne znamo sad za tog poznanika, da li iko zna, iako ide na posao svaki dan.
Jel ne možete da. Vi, kako ćete vi, ako vas nešto nije, nešto u vama aktiviralo potrebu da napišete, ako vas neka tema nije iziritirala, ne mogu shvatiti da vi možete sjeti za stolom i razmišljati o čemu bi trebalo pisati. To je kraj, šta je to, šta to znači?
Mora doći u glavi.
Jel vas tema mora naći, ne vi da tražite temu, jer ti ne možeš tražiti temu, a mogao bi ovome pisati. To ne ide tako obrnuto. Tema nađe vas i onda, i naravno svako prema svojim afinitetima, stilom ili tako dalje, tu temu obradi. Ali da vi sad izmišljate svaki dan šta ćete, ne znam, meni je to neshvatljivo, ali eto, ima umjetnika koji to gledaju tako, da mu je to zanimanje. Pa zato imate te hiperprodukcije i slikarske i književne, gdje ljudi ono svaki pola godine izbaci roman. Ja ne kažem sad, ne ulazim da li su ti romani kvalitetni ili ne, ali to su hiperprodukcije, to je već da se zaradi novac, da se zadovolji izdavač, koliko je to dobro, ja ne želim.
A kojeg pisca ili pjesnika doživljavate da svaki put drugačije kada čitate?
Pa naravno, od pisaca meni su uvijek bili izazov Kafka i Dostojevski. Kafka zbog svog načina života, zbog jednog totalno drugačijeg načina promatranja svijeta, onako kako je Kafka promatrao svijet, uvijek se možeš ponovo vratiti. Ja sam još jednom neki dan preslušao njegove Metamorfoze i gdje zaista izgleda mi kao da nije sa ovog svijeta. Dok je Dostojevski uvijek išao one dubine čovjeka i raskrinkao je sve to crno-bijelo promatranje čovjeka. Dostojevski ni svog kriminalca, ni ubicu nije predstavio kao negativca, nego je ostavio tu mogućnost da u njemu postoji čovjek. Zato mi je on vrhunski majstor da je osoba slojevita, da ima svoje dobre i loše. Ali kod njega ne postoji crno-bijeli lik. Svaki njegov lik je kompleksan i zato mi je uvijek drugačiji.
Da, da li je u Karamazovima na 4 stranice u Muškoj ljubomori?
Tako
napis,
je. I ti njegovi likovi su i taj Ivan i taj Dimitri Karamazov. Svi su tako osebujne, Aljoša. Svi su to osebujni likovi, ali svaki je kompleksan. Nijedan lik kod njega nije jednostavan. Pa onaj Smerdjakov koji je tamo kao usvojeno njihovom djetu. Nije on samo oličenje zla, ima i u njemu te neke ljudskosti. To mi je fascinantno kako je to Dostojevski maestralno uspio da stvori te likove. To je danas jako teško, vi imate mahom kao onim bajkama, dobri, loši, kod njega je to vrhunski, nema, on ne osuđuje nikada, on niti brani svoje likove.
Kafku, iskreno, proces je bio obavezan u trećem gimnazije. tek sam je pročitala negdje možda sa 25, 6, ne znam.
Da, da.
Nikako. Nikako, nije valjda teško nešto je bilo, da li mi nismo razumijeli, da li ne znam
ja
kako
sam čak,
to.
Ja sam čak u rekvijemu za Don Quixote pomenuo jednog njegovog lika iz procesa, to je Josep K. Gdje je, postoji jedna fenomenalna rečenica da kad je sebe rekao da skapava kao pas. I to sam doveo u kontekst jednog lika koji je preživio sva ta ratna strahotanj kod nas. I tako da mi u tom momentu pao taj Jozef K. i to srozavanje čovjeka da preživljavate nešto baš kao pas. A imate i pravo, mislim da je najveća greška da su tako recimo Krleže bio stigmatiziran zato što djeci daju u jednom periodu kad oni nisu u mogućnosti da sagledaju. Ne možete vi dati na rubu pameti nekome u srednjoj školi, da su mnogi pisci na neki način oklevetani za budućnost zato što djeca nisu mogli da ishvate. Nisu mogli, ali normalno ako vidite nekim redom, pa tam Branko Čopić je bio drag, svima kao klincima. I sad da jednom nekog pisa kog djeca stvarno, s obzirom na svoju nivou zrelosti, ne mogu da shvate. Tako da nije greška ni do djece, nego greška je do onoga koji je to uvrstio
u nastavni
prerano,
plan.
Prerano je dao to u program, da.
Dobro, ja se vama zahvaljujem. Mnogo, puno, kako god hoćete, ispravno jedno i drugo može da se iskoristi. I nadam se da ćete sa nekim još zanimljivijim projektom, performansom,
pa
da nam dođete.
Nadamo se, Jadranka. Da, u svakom slučaju, hvala još jednom na pozivu i u moje i u suprugine ime, da, i veliki pozdrav za slušalce Radio Brčkov. Ja.
Meni je bilo zadovoljstvo i velika čast biti dio današnje emisije ili vaše priče. U svakom slučaju, vrlo, vrlo zanimljivo druženje, i šaljem pozdrave svim onima koji imaju interes za ovu vrstu razgovora, nekako umjetnosti.
Kvadratura kruga. Kao da smo odnekud bačeni, već podavno zaboravio nas je prvi krik rođenja. Naše dječje lice više nas se i ne sjeća, kao da smo odnekud bačeni, svako u svoj krug, svako ukopan u svoje klimavo težište života. Čini se da samo naši koraci vjeruju pobunu, vjeruju da kretanje u krug imaju ishodišta, i tako svako baulja po svojoj liniji u geometriji apsurda, stopama od umora i putevima od žuljeva korača, jer koraci hoće negdje, hoće nekom, hoće nešto. Idu koraci naši putanjom bez svjetlosti i izlaza, tragovi posrtanja saprani kišama i ukošenim snjegovima, stižu do nigdje, nalaze nikog i dobijaju ništa. Stihija kretnje i besmisleno ubrzani ritam jalovo mjere kvadraturu kruga. Idu sve dalje i dalje, dok tiho kao svitanje kaplje život. Tek ponešto sumnjive hemije i supstanci obmana ubrizgamo u vene ukočenog vremena, kako bi možda jednom ipak stigli negdje, kako bi nas možda jednom ipak dočekao neko, kako bismo možda jednom ipak zatekli nešto.
Trezor duše, još jedan zabačen dan u mojim mislima, zabačen dan žutog septembra s varijacijama jeseni u tvojim očima od neku dolazi na prstima. Sa pustih savskih keova, iz onih šutljivih slavonskih šuma, tamo preko usnule vode i odlazi niz brčanske pruge sjetnim zvukom lokalnih vozova. Dok tvoja ruka s nadvožnjaka prosipa iz njedara zemlje mirise pitome posavske tuge što nas je naučila voljeti. I mislim kako ništa ne prolazi, kako sve to ostaje u nekom trezoru duše kao sav naš prtljak koji ćemo ponijeti na posljednje putovanje.